Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. На календарі 14 липня, четвер, у студії Юрій Митвійчук та Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Верховній Раді пропонують зобов'язати забудовників надавати ветеранам АТО квартири.
Зорієнтували мене, ну так, щоб я отримав десь в Києві землю, я не є інвалідом і все ще живий, то це може там на декілька років затягнутися.
Про майже цілковите викорінення катувань при затриманні в Україні заявив міністр юстиції Павло Петренко. Експерти оптимізму міністра не поділяють.
Ми підозрюємо і побоюємося, що функція захисту відійде на другий чи третій план. Відповідно, буде надаватися неякісно.
Керівництво МВС та Національної поліції заявляють про початок нового етапу реформування правоохоронних органів. У Києві стартує конкурс на посади дільничних та слідчих, а невдовзі подібні конкурси мають відбутися в усіх регіонах.
Эта работа непроста, это не работа одним щелчком, это ситуация, которая будет продолжаться несколько лет по всей стране.
Тож про новий етап реформи і про те, чим нова поліція краща за стару міліцію, говоритимемо докладно в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про найважливіше на цю пору новини розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Прес-центрі штабу АТО повідомляють, що за минулу добу на Донбасі підтримувані Росією сепаратисти здійснили 72 обстріли позицій Збройних сил України. Про це йдеться, зокрема, в повідомленні штабу на сторінці у Фейсбук. Найбільше 37 обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Крім того, повідомляється, що сепаратисти під час обстрілів використовували забороненими Мінськими угодами артилерію калібру 152 міліметрів. А от в угрупованні ДНР стверджують, що то українська сторона використовувала 152-міліметрові міномети, а також 39 снарядів калібру 122 міліметри біля промзони поблизу Ясинуватої. Донецькі сепаратисти стверджують, що вогонь по території промзони напередодні ввечері вівся одночасно з двох напрямків району Авдіївки і села Кам'янка. Луганські сепаратисти станом на ранок четверга про ситуацію на підконтрольних угрупованню ЛНР територіях не повідомляють. Північно-Атлантичний Союз і Росія не зблизили позиції щодо України, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за результатами засідання Ради НАТО «Росія» у середу.
Це була корисна зустріч із відвертою і відкритою дискусією. Україна була першою в порядку денному. Це важливо, бо дії Росії в Україні підривають євроатлантичну безпеку. Але союзники і Росія мають глибокі розбіжності щодо цієї кризи. Під час цієї зустрічі одностайності не було.
Сказав Столтенберг. Натомість постійний представник Росії при НАТО Олександр Грушко після зустрічі повторив офіційну позицію Москви, ніби ніякої військової активності в Росії в Україні немає. І Україна, і Захід звинувачують Росію в прямій воєнній агресії на частині Донбасу, крім підтримки тамтешніх сепаратистів, і надають численні щораз нові докази цьому. Росія ж продовжує заперечувати будь-яку присутність як держави у регіоні, визнаючи лише наявність там російських добровольців. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що голова Ради директорів мовлення США Джеф Шелл, якого не впустили до Росії, був недавно внесений у стоп-лист, який російська сторона постійно розширює через причетність до антиросійської пропаганди. Як зазначили в МЗС, Рада директорів мовлення керує роботою, цитую, американських пропагандистських радіостанцій, таких як «Голос Америки» і «Радіо Свобода». Раніше в середу Рада директорів мовлення США, що керує невійськовим телерадіомовленням і мультимедійним інформуванням США за кордоном, повідомила, що її новопризначеного голову Джефа Шелла затримали в аеропорту Шереметьєво у Москві і заборонили йому в'їзд до Росії по причинну візу. Затримали його одразу після прибуття зі столиці Чехії Праги, де працює Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа, коли він прямував до Москви на святкування 25-ї річниці Московського бюро російської служби Радіо Свобода. Сам Шелл повідомив, що його кілька годин протримали в закритому приміщенні, а потім під супроводом посадили рано вранці на рейс до Амстердама. Державному департаменті США повідомили, що з'ясовують обставини події. Агентство, пов'язане з екстремістським угрупованням «Ісламська держава», повідомило, що один з чільних командирів угруповання, Омар аш-Шашані, був вбитий у боях біля міста Мосул на півночі Іраку. За повідомленням цього агентства МАК, аш-Шашані загинув біля міста Аш-Ширка, біля Мосула, в бою з іракськими урядовими військами. Коли це сталося, не згадують. Ірак нині намагається визволити Мосул від ісламістів. В соцмережах ісламісти тим часом публікують некрологи загиблому. У США і Іраку ще в березні повідомляли, що Омар аш-Шашані загинув через повітряний удар США в Сирії. Цю версію тоді підтверджували сирійські активісти, але агентство МАК тоді заперечувало загибель аш-Шашані, хоча доказів, що він живий, не подавало.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Про майже цілковите викорінення катувань при затриманні в Україні внаслідок діяльності центрів безоплатної правової допомоги, заявив міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, протягом року до таких центрів звернулося близько 200 тисяч людей. Експерти погоджуються, що система безоплатної правової допомоги – одна з найуспішніших реформ в Мін'юсті за останні роки. Однак оптимізму Петренка не розділяють. Більше того, на думку деяких з них, подальша запланована реформа цих центрів з додаванням обов'язків юристам безоплатної правової допомоги знижує шанси громадян, власне, цю допомогу отримати, розповідає Анастасія Москвичова.
Завдяки тому, що адвокати центрів безоплатної правової допомоги з'являються у підозрюваних протягом перших 2 годин після затримання, тортури з метою вибивання зізнання відправили в історію, написав у Фейсбук міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, за рік 64 тисячі осіб отримали допомогу у кримінальних провадженнях, а понад 1500 людей – виправдувальні вироки. Водночас, як зазначив міністр, до центрів безоплатної правової допомоги звертаються також і в адміністративних, і в цивільних справах.
Ми скасували і ліквідували всі без виключення районні управління юстиції радянського зразка. Їх було понад 500. Кошти, які фактично були зекономлені в рамках програми дій уряду, направили на створення додаткових 400 бюро правової допомоги для того, щоб такі бюро правової допомоги були у кожному маленькому населеному пункті, у кожному містечку, в кожному районному центрі.
Дійсно, система надання безоплатної правової допомоги чи не найуспішніша серед усіх реформ в українській юстиції, але інформація про подолання катувань як явища – неправда, каже експерт Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Черноусов.
Система безоплатної правової допомоги знаходиться на стадії формування і реформування. Зараз ще тривають чи закінчилися конкурси на керівників цих центрів. На них накладаються додаткові реєстраційні функції, будь-які інші. Ми підозрюємо і побоюємося, що функція захисту у кримінальних справах відійде на другий чи третій план. Відповідно, буде надаватися неякісно.
По-друге, повідомляти про затримання мають самі поліцейські або інші правоохоронні органи, що його проводять, а це їм невигідно, каже він. Це підтверджує і Сергій Перникоза із Асоціації моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів.
Для прикладу, в одному з райвідділків Чернігівської області ми зафіксували, що протягом року було в них там 10 затриманих людей в підозрі в кримінальних злочинах, і до них всіх прибули адвокати, і всі вони на відріз відмовились від послуг адвокатів. Ну, власне, в журналах так було зафіксовано. Що одразу викликає великі сумніви, адже там чи адвокат не доїжджав, а поліція сама записувала. Чи була якась певна домовленість з адвокатом, що він чисто формально там ставить підпис і так далі.
Вирішити проблему прихованих затримань можна шляхом відеофіксації роботи поліцейських, вважає Сергій Перникоза. На думку Андрія Черноусова, також потрібно врегулювати, що точно вважати часом затримання і передбачити жорсткі санкції за порушення процедури. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Про початок нового етапу реформування правоохоронних органів заявляють керівництво Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції. В Києві стартує конкурс на посади дільничних та слідчих. Невдовзі подібні конкурси мають відбутися в усіх регіонах. Між тим, хоча довіра до поліції істотно зросла, експерти зазначають, що процес реформування правоохоронних органів відбувається доволі складно.
Що стосується патрульної служби, то, по моєму суб'єктиву, є зворушення в кращу сторону. Рівень підготовки, фаховості на порядок вище. Але ж більше питання було до роботи чергових частин, роботи кримінального блоку. А це нічого не змінилось. Всі ці старі кадри позалишались, система бачення роботи.
Чим нова поліція краща за стару міліцію? Про етапи реформування правоохоронних органів, їх прозорість та ефективність пропонуємо поговорити сьогодні детально в ефірі. Ця тема також обговорюється і на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах, отож долучайтесь і ви, шановні слухачі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Земельних ділянок в Києві не вистачає навіть родинам загиблих на сході бійців. До ініціативи київського міського голови Віталія Кличка надати гроші замість земельних ділянок ветерани ставляться з пересторогою. Кажуть, що землю їм вже півтора року обіцяли. В той же час експерти запевняють, землі, яка не використовується за призначенням, в Києві багато, але механізму її вилучення немає. Більш докладно в матеріалі Михайла Штекеля.
Міський голова Києва Віталій Кличко запропонував надавати ветеранам неземельні ділянки, як цього вимагає закон про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту, а грошову компенсацію. Каже, що ветеранів АТО в Києві 17,5 тисяч, отже їм потрібно ділянок на 2,5 тисячі гектарів.
Давайте будемо відверті, 2,5 тисячі гектарів в місті Києві нема, це означає віддати всі парки під участки. Ну, такого не може бути, і тому на сьогоднішній день ми розробляємо концепцію компенсації.
Надати земельні ділянки вирішили перш за все родинам загиблих. Для цього використовують виділені ще в листопаді позаминулого року 11 гектарів в селищі Биківня Деснянського району. В тому ж селищі ділянки обіцяють надати важкопораненим ветеранам і інвалідам. За словами голови громадської організації «Інститут міста» Олександра Сергієнка, ще багато років тому київську землю почали роздавати, і наразі багато ділянок використовуються неефективно.
Якби зробити ліцію землі, то, можливо, і знайшлось би для учасників АТО. Однак наше недосконале законодавство не дозволяє ефективно використовувати землю. Тому що для того, щоб забрати землю, яка стоїть там 5-10 років порожньо, треба довго судитися з орендаром або з власником.
Він також припустив, що коли в 2014 році Київська міська рада приймала рішення про обов'язкове виділення ділянок ветеранам АТО, вони могли і не знати про реальне положення справ. Частково вирішити цю проблему могло б об'єднання Києва і Київської області, говорить Сергієнко. Проте ветерани стверджують, в області пропонують ділянки, де не можна нічого побудувати, можна лише розбити сад чи город. Інфраструктурних комунікацій немає, а самі ветерани їх будувати неспроможні фінансово, каже заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет. До монетизації ділянок ветерани ставляться обережно, каже Колумбет. Дуже важливими у цій програмі будуть деталі.
Тобто, по-перше, хто буде проводити оцінку земельної ділянки? Якщо державні оцінщики, то зрозуміло, що є корупційна складова, згідно якої вона може бути оцінена набагато менше, ніж її ринкова вартість. По-друге, чи вистачить взагалі в міському бюджеті стільки коштів?
Офіцер Київського 12-го батальйону територіальної оборони із позивним «Мішка» розповів Радіо Свобода, що намагався отримати ділянку ще восени минулого року. Там він і дізнався про чергу. Спочатку родини загиблих, потім інваліди, а потім решта.
Так, зорієнтували мене, ну, так, щоб я отримав десь в Києві землю, так я, ну, не є інвалідом, я ще живий, то це може там на декілька років затягнутися. Те, що нам пропонували ще в минулому році, по області. Там дуже такі забиті якісь села, там в три хати, десь дуже далеко.
Заміна ділянок, але не на гроші, а на київські квартири, вже з'являлася раніше, але потім заглухла, розповів Мішка. Проте, за словами секретаря Київради Володимира Прокопова, від неї не відмовилися. Як він зазначив в інтерв'ю «Лівому берегу», депутати звернулися до профільного комітету парламенту, щоб зобов'язувати забудовників виділяти 1% від побудованих квартир учасникам АТО. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Далі в нашій програмі про цікаві публікації друкованих видань.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Війна на Донбасі триває лише для військових. Для керівництва держави вона закінчилася. Путін і Порошенко домовилися, стверджує тижневик «Україна» політолог Валентин Бушанський. Він переконує, що головна причина проблем в Україні – те, що політичні партії фінансуються з гаманців олігархів. Ті платять за все – роботу регіональних осередків, центрального апарату, політтехнологів, рекламу, доступ до засобів масової інформації – привівши партії до влади, починають відбивати гроші, ставлять своїх людей в уряді, адміністрації, президента. Ця система сама себе відтворює. Можна проводити хоч 10 позачергових виборів поспіль, це нічого не змінить. Адже парламент щоразу формується за корупційною моделлю, переконаний експерт тижневика «Країна». Газета «Голос України» інформує, що торік, завдяки закупівлі ліків через міжнародні організації, Києву вдалося заощадити 790 мільйонів гривень бюджетних коштів. А це означає, що корупціонери, які впродовж десятиліть добре наживалися на цій сфері, їх не отримали. Звісно, що вони не бажають змиритися з втратою мільярдних потоків і прагнуть їх відновити. Проте, як цього не допустити, «Голос України» розповідає в матеріалі «Антикорупція. Кому не дають спокою? Зекономлені 790 мільйонів гривень». Чому в Польщі знову заговорили про волинську трагедію та геноцид? Навіщо саме зараз польські політики вирішили знову педалювати цю тему? Про це розмірковують експерти газети «День». Вони розглядають рішення польського сенату і дискусію щодо волинської трагедії в контексті гібридної російсько-української війни. І зазначають, що там є середовища зацікавлені в нагнітанні цієї теми та антиукраїнської істерії. І ці настрої підігріваються. Ким і для чого? «День» розповідає в статті «Історія чи геополітика». Новий прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повинна почати формування свого кабінету міністрів, від якого значною мірою залежатиме, як зміняться політичні та економічні відносини між Туманним Альбіоном і Україною. Газета «Сьогодні» з'ясувала, політична підтримка України від британців, очевидно, залишиться на попередньому рівні, а економічно Київ навіть може виграти. Заголовок статті «Мей і Україна. Чого чекати?»
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У російському Санкт-Петербурзі планують встановити статую Ісуса Христа, створену скульптором Зурабом Церетелі. Громадськість цього російського міста виступає проти такої ідеї. Її критикують як церковники, так і громадські активісти. В Петербурзі зростає невдоволення рішенням міської влади підшукати місце під скульптуру Христа. Детальніше про це Тетяна Ярмощук.
33-метрова скульптура Ісуса Христа, створена Зурабом Церетелі, відлита на петербурзькому заводі «Монумент скульптура» разом із 47-метровим п'єдесталом, є вдвічі вищою знаменитої статуї Христа у бразильському Ріо-де-Жанейро. Зураб Церетелі не приховує, що його творіння призначалося для Сочі, але там через гігантські розміри скульптури їй не знайшлося місця, тож він подарував її Петербургу. На початку року вже порушували питання про розміщення її у парку 300-річчя міста, але проти цього рішуче виступили жителі Приморського району. Тоді справа далі розмов не дійшла. Теперше губернатор Петербурга Георгій Полтавченко доручив комітету із містобудування та архітектури знайти місце для 80-метрової статуї. Виникли і зовсім ексцентричні ідеї. Громадська організація «Національний комітет плюс 60» запропонувала встановити статую поруч із мостом Ахмета Кадирова, згодом побудувавши там ще й мечеть. просить, а деякон Андрій Кураєв поставити скульптуру на острові Нова Земля. Але реакція місцевої спільноти на встановлення статуї Ісуса Христа у Петербурзі є здебільшого негативною. На це вплинуло і те, що минулого місяця місцева влада, попри протести громадськості, назвала один із мостів у місті іменем колишнього президента Чечні Ахмеда Кадирова, батька нинішнього лідера Чечні Рамзана Кадирова, чия неоднозначна постать не має ніякого відношення до Петербурга. Щодо встановлення статуї Ісуса Христа у Петербурзі висловився голова відділу відносин церкви і суспільства Петербурзької єпархії Російської православної церкви протоїрей Олександр Пелін. За його словами, установка гігантських статуй не вписується у православну традицію. Такої ж думки дотримується і настоятель собору Федосіївської ікони Божої Матері, голова інформаційного відділу Санкт-Петербурзької єпархії протоїрей Олександр Сорокін.
Самое печальное, что такая публика, которой дорог исторический и культурный облик Петербурга, они будут занимать такую позицию протестную против этой статуи. И очень печально, что объектом будет как раз вот Иисус Христос.
Проти ідеї встановлення у Петербурзі статуї Ісуса Христа виступає і професор Санкт-Петербурзької духовної академії протоїрей Георгій Митрофанов.
Я не можу представити культурне пространство Санкт-Петербурга, от цього шедевра Церетелівського, да ще столь сумнівного з церковно-канонічної точки зору.
Член правозахисної ради Петербурга Юрій Вдовін також впевнений, що немає ніяких підстав для появи у місті гігантської статуї Ісуса Христа. Він зауважує, що сам Зураб Церетелі не планує фінансувати встановлення свого подарунка. Відтак, скульптуру будуть встановлювати за рахунок бюджету міста, тобто за рахунок грошей, узятих у громадян. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в другій частині програми пропонуємо обговорити новий етап реформування правоохоронних органів, про який заявили керівництво Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції. Йдеться про те, що в Києві стартує конкурс на посади дільничних та слідчих. Невдовзі подібні конкурси мають відбутися в усіх регіонах.
Ця робота не проста, це не робота одним щелчком, це ситуація, яка буде продовжуватися несколько лет по всей стране.
Чим нова поліція краще за стару міліцію і що змінилося в роботі правоохоронців, крім перейменування? Про це поговоримо докладніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А просто зараз Ірина Гнатишин з новинами.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про затримання Олексія Ткаченка, який був заступником голови Національного банку за часів режиму Віктора Януковича. Про це він написав на своїй сторінці Фейсбук. Ткаченка, за словами Луценка, затримали працівники військової прокуратури разом з СБУ. Водночас головний військовий прокурор України Анатолій Матіос теж у соцмережах підтвердив затримання двох колишніх високопосадовців НБУ, однак, крім Олексія Ткаченка, вказав і прізвище колишнього директора Генерального департаменту банківського нагляду НБУ Романа Яковлєва. Раніше Генпрокуратура визнала групу компаній «Сапек» Сергія Курченка, яку пов'язують з так званою сім'єю колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією, повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації. Прес-центр штабу АТО повідомляють, що за минулу добу на Донбасі підтримувані Росією сепаратисти здійснили 72 обстріли позицій Збройних сил України, про що йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Фейсбук. Найбільше 37 обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Неспокійно було також на Донецькому і Луганському. Зокрема, українська сторона повідомляє, що сепаратисти використовували заборонену Мінськими угодами артилерію калібру 152 мм. Водночас у угрупованій ДНР кивають з цього приводу в український бік. Заявляють, що поблизу промзони біля Ясинуватої Збройні сили України випустили 6 артилерійських снарядів калібру 152 мм і 39 снарядів калібру 122. В угруповані ЛНР про обстріли станом на ранок четверга і про те, як минула ніч на підконтрольних територіях, не повідомляють.
Північно-Атлантичний Союз і Росія не зблизили своїх позицій щодо України. Про це, за підсумками учорашнього засідання Ради НАТО Росія, повідомив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Він додав, що питання України було першим в порядку денному під час зустрічі, тому що дії Росії в Україні підривають євроатлантичну безпеку. Втім, сторони до якогось конкретного рішення не дійшли. Водночас постійний представник Росії при НАТО Олександр Грушко після зустрічі повторив офіційну позицію Москви, ніби ніякої військової активності Росії в Україні немає. І Україна, і Захід звинувачують Росію в прямій воєнній агресії на частині Сходу України. Росія ці звинувачення заперечує, каже, що там можуть бути лише російські добровольці. Комітет Всесвітньої спадщини при Організації Об'єднаних Націй вніс історичний центр Шахрезабз у Узбекистані до списку об'єктів Всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою зникнення. Комітет 13 липня заявив, що стурбований руйнуванням будівель задля звільнення місця для туристичної інфраструктури в середньовічних районах міста. Експерти заявили, що будівництво готелів та інших сучасних будівель спричинило незворотні зміни в зовнішньому вигляді історичного Шахрезабза. Комітет попросив ЮНЕСКО направити місію для оцінки масштабів збитків і запропонувати відповідні заходи щодо виправлення ситуації. Місто Шахрезабз понад 2000 років. Воно розташоване на Шовковому шляху на півдні Узбекистану. Шахрезабз давнину мало назву Кеш, було культурним і політичним центром одноіменного регіону в 14-15 сторіччі. За даними Комітету Всесвітньої спадщини, місто особливо цінують за неперевершену колекцію релігійних і світських пам'яток періоду тюрко-монгольського правителя Аміра Тимура. Місто було надано статус Світньої спадщини ЮНЕСКО в 2000 році.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 34 хвилини. Це ранкова свобода. Отже, початок нового етапу реформування правоохоронних органів оголосили керівники Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції. В Києві стартує конкурс на посади дільничних та слідчих. А невдовзі подібні конкурси мають відбутися в усіх регіонах. Між тим, хоча довіра до поліції істотно зросла, експерти зазначають, що процес реформування правоохоронних органів відбувається все ж доволі складно. Вивчав це питання журналіст Радіо Свобода, мій колега Дмитро Шурхало. Вітаю в студії.
Доброго ранку.
Свободи. Отже, Дмитре, почнемо з реформи, з нового етапу. Реформа дійшла до дільничних та слідчих. Як її бачать і що кажуть очільники МВС і Національної поліції?
Там кажуть, що для проведення конкурсу, відповідно до вимог закону, створено спеціальну поліцейську комісію. МВС зазначають, що створення поліцейських комісій дозволить нормалізувати кадрову роботу. Відтак має відбутися оновлення штату столичної поліції, а також відбудеться конкурс на 90 посад дільничих і 130 посад слідчих. А в цілому по Україні планується набрати понад 9 тисяч дільничих і 10,5 тисяч слідчих. Мінімальна зарплата дільничих – це буде 6 тисяч гривень, а мінімальна зарплата слідчих – 10 тисяч гривень. У МВС також наголошують на тому, що конкурс буде відкритим. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, зараз атестація поліцейських уже на завершальній стадії, проте сам процес реформування правоохоронної системи буде тривалим, каже міністр. Пропоную послухати.
Ми все время совершенствуем и наши тесты, и наши подходы, и немного меняем алгоритмы с тем, чтобы получить максимальное хорошее качество наших офицеров. Эта работа непростая, это не работа одним щелчком, это ситуация, которая будет продолжаться несколько лет по всей стране.
Підбиваючи підсумки переатестації, очільник Національної поліції Хатія Деканеїдзе зазначила, що це лише перша хвиля очищення правоохоронних органів. Пропонує
вже атестовано где-то около 30 тисяч чоловік по всій Україні. Це дуже велика цифра. І где-то около 4 тисячі чоловік не пройшли атестацію, а там руководящий состав около 30%. У нас є райвідділення, де там остався, наприклад, один чоловік, да, після переатестації. Це перша хвиля переатестації, первая волна очищения. И самое главное, чтобы мы создали и установили систему, которая самоочищается.
До речі, про початок реформи правоохоронних органів можна говорити з часу створення патрульної поліції, так? І приблизно от на початку липня в Києві її запустили, тобто вже рік пройшов з початку реформ, можна вже робити якісь проміжні підсумки?
Проміжні підсумки можна зробити такі, що це одна з найвдаліших реформ, принаймні у суспільній свідомості, от, за даними соціологічних досліджень, зокрема, от соціологічне дослідження проведено в травні цього року Фондом демократичної ініціативи спільно з Центром Разумкова. Разумкова свідчить, що за рік показники довіри до поліції зросли на 50%. І, як зазначає соціолог Ірина Бікешкіна, міліція таких високих показників довіри ніколи не мала взагалі, от таких, як є зараз до поліції.
Ну, саме до патрульної поліції. Це, можливо, в порівнянні з іншими реформами, чи дійсно...
Якщо... Порівняно з іншими реформами. Безперечно, вважається, що порівняно з іншими реформами, це реформи, які суспільство помітило, оцінило. Це от, коли опитують вас, яка реформа вам сподобалась, от кажуть, от поліція.
Ну, це так, так.
Реформа права... Тобто, в опитуванні йшлося про реформу правоохоронних органів. От реформа правоохоронних органів і реформа національної безпеки, от про ці реформи кажуть як про вдалі.
Ну це говорять пересічні громадяни, а так. Експертне середовище так само оцінює високо такі реформи?
Ну, експертне середовище не в такому захваті. От, скажімо, виконавчий директор асоціації Української асоціації дотримання прав людини у діяльності правоохоронних органів Вадим Пивоваров вважає, що реформа патрульної служби мала позитивні наслідки, проте загалом структура МВС мало змінилася. Пропоную послухати Вадима Пивоварова.
Що стосується патрульної служби, то, по моєму суб'єктиву, є зворушення в кращу сторону. Рівень підготовки, фаховості на порядок вище. Але ж більше питання було до роботи чергових частин, роботи кримінального блоку. А це нічого не змінилось. Всі ці старі кадри позалишались, система бачення роботи.
А от журналіст Олег Єльцов, який спеціалізується на правоохоронній тематиці, налаштований значно критичніше. Він вважає, що однією з найбільших помилок реформи є переатестація. Пропоную послухати Олега Єльцова.
Я вважаю величезною помилкою це переатестацію, яка забрала купу часу, грошей, відволікала людей від роботи, налаштувала особовий склад проти керівництва. Зараз починається у нас деінде переатестація, але не в МВС, а здебільшого в Міністерстві охорони здоров'я, прокуратурі, там, де хапають людей і саджають їх за порушення закону. Оце є переатестація. А те, що якісь активісти там, я не знаю хто, ну, сидять, не розуміючи нічого в цій роботі, і щось там переатестовують, то мені не зрозуміло, як вони відбирають, за кольором очей, хороший він чи поганий. Якщо він поганий, якщо він щось порушив, то чому він не сидить в тюрмі, чому його відправляють на пенсію? Про це треба говорити, тому це окозамилювання.
Також ще скептичніше Олег Єльцов налаштований щодо конкурсу, скажімо, на посаду слідчих, бо він вважає, що слідчий – це насамперед досвід роботи, що слідчий от він гартується, працюючи на посаді. І жодним навчанням, жодний конкурс тут не дасть позитивних результатів.
Ну, отже, які результати, яка ефективність реформування правоохоронних органів за рік реформи і оголошення чергових етапів цієї реформи, ми говоримо про це сьогодні в ранковому ефірі. Якщо у вас є, шановні слухачі, власні міркування, чи досвід, чи бачення цих реформ і своє ставлення, ви можете висловитися просто в прямому ефірі, зателефонувавши до нас.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз продовжимо розмову про реформу правоохоронних органів з експертом Центру політико-правових реформ Борисом Малишевим. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Борисе, що є найбільшою проблемою в ході реформування МВС? От зазначалося, що формування патрульної поліції оцінюють позитивно, переатестацію, сам процес її не зовсім вдалим вважають. Що ви бачите?
Я би обозначив такі моменти, що перше, що фактично... Запровадження патрульної служби можна віднести до здобутків, незважаючи на всі якісь можливі
зауваження у населення, які виникають вже по як рік вже пройшов за функціонування. От, а до плюсів я би так би також би відніс підвищення грошового забезпечення поліцейським, яке було здійснено в минулому році. І плюсом я би визнав би залучення громадськості на перших етапах атестації особового складу поліції. От. Щодо мінусів, тут я би сказав би про саму організацію перетестування, яка була, скажімо так, провалена з юридичної точки зору, завдяки тому, що нормативні документи МВС, на підставі яких вона проводилася, ці атестації, вони були недбало прописані, і там було багато юридичних таких слабких моментів. Чим скористалася величезна кількість звільнених поліцейських, вони цілком, можна сказати, законно поновлюються на своїх посадах, і таким чином можна сказати, що атестація, тестування поліцейських, вона якби добре почалася, але внаслідок таких недоліків по своїй процедурі вона захлинулася. Тобто ефекту від неї немає. І коли кажуть, що під час атестації дуже багато звільняли поліцейських, це також міф, тому що за нашими даними звільненню підлягало лише десь 10-15% від всієї кількості тих, хто пройшов, хто мав би пройти цю атестацію. Тобто це дуже незначна кількість, і фактично можна сказати, що атестування не досягло тієї мети ні по цифрам звільнених поліцейських, ні по процедурі, адже процедура також провалена була.
А от, до речі, щодо процедури, хотів уточнити, от зараз створені спеціальні поліцейські комісії, то, власне, це ж вони мають цим питанням відати, так?
Ну, поліцейські комісії, вони тільки в процесі створення, це вони вже якби створені по закону про Нацполіцію, і там вони будуть займатися конкурсом. Тобто відмінність конкурсу від атестації – це те, що в конкурсі беруть участь всі, хто хоче, в тому числі ті, хто працює в поліції на вакантні посади, а тестування – це просто перевірка вже працюючих працівників поліції на відповідність їх певним стандартам. Там нема зовнішніх кандидатів і так далі.
Ну от міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що в процесі реформування підходи змінюються і коригуються. От, власне, якщо говорити про наступний етап реформи, який торкнеться дільничних і слідчих, чи можна застосовувати той підхід, що був використаний, скажімо, при формуванні патрульної поліції, тобто набрати абсолютно нових людей і підготувати їх з нуля? Чи в цих сферах треба якісь інші підходи, які можуть бути ризики?
Я хочу сказати, що ідея, в принципі, запровадження нового формату дільничної служби, вона є перспективною, і вона полягає в тому, щоб дільничний був не якимось там тих, хто наглядає за віреним його територію, а щоб він спільно з громадою вирішував питання безпеки, щоб вони організовували спілкування з громадою, щоб були спільні патрулювання, спільні правоохоронні заходи. Тобто, а широке залучення населення, власне кажучи, до охорони правопорядку на конкретному такому мікрорайоні, мікромасиві. Це дуже перспективна річ, вона запроваджена передусім позитивним досвідом в Сполучених Штатах Америки і так далі. А як набирати цих людей, то питання про конкурс, воно залишається актуальним. І якщо на конкурсі виборить цю посаду поліцейський, який працює в міліції, да, вже 10 років, то чому ні? Тобто створити для всіх рівні умови, нормально забезпечити прозорість цього конкурсу, і таким чином, хто буде сильніший кандидат, то той виграє. І досвід тут може відігравати роль, але разом з тим в Україні є достатньо багато юристів, адвокатів і так далі, які могли б справлятися з цією функцією і так далі. Розумієте, ми входимо, от коли кажуть, що обов'язково для роботи слідчі має бути великий досвід, то ми входимо в певний парадокс. У 2014 році довіра до цих всіх досвідчених слідчих і міліціонерів була менше 5%. Тепер пройшов рік, і чомусь всі кажуть, що давайте ми їх всіх абсолютно залишимо, тому що вони ж досвідчені. Ну це якби відсутність логіки.
Це парадокс, радше. Так, парадокс. Суперечить різні аргументи. Тобто, да, визнається корумпованість, але і визнається те, що слідчий має бути досвідчений.
Але ми розуміємо, що довіра – це один із критеріїв оцінювання роботи і ефективності реформування. Так, а от, скажімо, чимало громадян кажуть про погіршення криміногенної ситуації на вулицях, в міст.
Про це і статистика офіційна свідчить, зокрема,
до речі,
в столиці.
Також підтверджує. Це можна назвати от одним із критеріїв реформи, який показує її успішність чи неуспішність?
Ну, тут я буду у відповіді на це питання, я буду більше на стороні якби очільників національної поліції, які пов'язують, на мою думку, правильно, пов'язують погіршення криміногенної ситуації не з тим, що поліція якимось чином внаслідок реформи перестала, ну, стала гірше набагато працювати, хоча проблеми є, безумовно, як і в будь-якому відомстві, яке перебуває в процесі реформування. В основному причини підвищення злочинності полягають взагалі в об'єктивних чинниках. Тобто це і погіршення економічного стану країни і суспільства, це і події на Сході, це і проведення тривалої антитерористичної операції, це і величезний обіг незаконної зброї і так далі, і тому подібне. Тобто зростання злочинності пов'язано не скільки з проблемами в поліції, скільки...
Але чи готова поліція оперативно реагувати на ці нові виклики?
Розкриття, яке в даному випадку, чи можна казати, що розкриття стало більше, менше воно злочинів?
Ну, мені тут складно сказати. Я думаю, що розкриття дещо зменшилося в силу, знову ж таки, певних об'єктивних причин, навантаження на поліцію і так далі. І знову ж таки, працювати поліцейським в умовах, знову ж таки, тотальної недовіри до їх роботи і підозри в корупції достатньо складно. З іншого боку, ми також весь час лунають випадки в засобах масової інформації, коли затримуються поліцейські на хабарях, коли відбуваються катування затриманих і так далі. Розумієте, дуже така складна ситуація, коли населення вимагає від поліції бути ну, на високому рівні, разом з тим дуже часто якби перешкоджає, ну, своїми діями не сприяє цьому, а більше того, а поліція зі свого боку, якби у відповідь на таке негативне ставлення, вона, ну, скажімо так, продовжує займатися тими самими негативними речами, які були.
Ну,
там
чи можна говорити, казати про негативне ставлення, адже є, ми бачимо статистику,
так, рівень
довіри зріс істотно.
Мені здається, тут знову ж таки йдеться про маніпулювання. Завжди в таких соціальних опитуваннях так ставиться питання, що людина розуміє, що її питають про патрульну поліцію. Не про поліцію взагалі, а про патрульну поліцію. Дійсно, до патрульної
поліції... Мабуть, люди більше асоціюють якраз нову поліцію саме з патрульними.
А от просто те, що казали ваші попередні включення в ефір і записі, да, що реформи кримінального блоку, тобто реформи слідчих, так і не відбулося. Тобто там, ну, залишається все те ж саме, з усіма позитивами і недоліками. Тому коли людину питають про реформу, вона передусім каже про щось нове. А нове – це патрульна поліція, але аж ніяк не слідчий.
Ну, знову ж таки, міністр казав, що реформування, воно займе не один рік. Будемо бачити, як змінюватимуться і ці сфери. Дякуємо вам. На зв'язку зі студією Ранкової Свободи був експерт Центру політико-правових реформ Борис Малишев. Говоримо ми сьогодні про те, чи вирізняється чимось робота нової поліції від роботи міліції. От, власне, які міркування є в наших дозвонювачів, ми зараз можемо почути в ефірі. Алло, хто з нами на зв'язку?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я Олександр.
Пане Олександр, як ви оцінюєте роботу нової поліції і взагалі процеси реформування правоохоронних органів?
Я скажу, що я позитивно отношусь к створенню патрульної поліції. От, вони свою функцію виконують. Ну, эта функция заключается предотвратить, поймать, обезвредить и доставить. А дальше, вот правильно ваш эксперт говорил, следствие и все прочее, оно не реформировано. И что важно, я бы не делал акцент на аттестации. Аттестация – это проверка профессиональных навыков, и только. Они могут быть блестящие, но мораль этих людей никакими экзаменами проверить или переделать невозможно. Поскольку и когда мы говорим об их опыте, как они говорят об своем опыте, этот опыт, я должен заметить, преступный и нехороший.
Ну, ми не будемо всіх оцінювати, як то кажуть, за одними критеріями. Я думаю, що от якраз комісії мають ретельно підходити і щодо професійних якостей, і щодо моральних якостей, там різноманітні тести і інші випробування якраз мають розкрити і ці сторони. Дякуємо вам, пане Олександре. Наступний слухач. Алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Іван Георгійович, Золотоноша. Ми постійно говоримо про оновлення або оновлену поліцію. Чому? Бо стара була корумпована. І у мене питання. А скільки стара корумпована система засадила безневинно по тюрмах українців? Відповідаю, 50%. Хто нарешті розпочне говорити про реабілітацію цих людей і їх сімей? А це тисячі скалічених суддів. Хто повинен стати на коліна перед цими людьми і попросити вибачення? Хто дасть відповідь? Скажіть мені, будь ласка.
Ну, очевидно, суд має переглянути справи, тобто має бути подана там спочатку апеляція, потім касація, і в такому порядку це...
Ми в правовій державі тільки такими правовими методами має це вирішуватися, Іване Григоровичу. І ще в нас на зв'язку слухач, алло.
Слава Ісусу Христу.
Так,
Микола Миколаїв. Ну, система правоохоронна, поліція – це тільки частина правоохоронної системи. І її просто, і що би там не реформували, якщо решта лишається одинаково, нічого не вийде з того. Потрібно перше на все повернути на роботу ката. Вибачитися гарно перед ним і повернути.
Кого повернути?
Ката, нормально, вищу міру покарання повернути треба. І тоді вони будуть дисциплінувати всіх, і злочинців, і всіх. А то вони що, підуть до адвоката, заплатять, відкупляться, і все. І повна безкарність така. Ніхто нікого не боїться, вони тільки бояться, аби ті якісь там терористи їх не вбили.
Так, зрозуміло.
Ви знаєте, за умов, коли є недовіра до судів, до правоохоронців, то якби, коли суд вважається, що суд у нас несправедливий, коли в суспільстві є недовіра до судів, то хто ж погодить на смертну кару за вироком суду, якому не довіряють.
Що ж, ну от різні думки, так, або послабити, або посилити контроль.
Так, дуже доволі цікаво, що проти людей безневинних, але сидять безневинні, але давайте ще ката. Бо...
Щоб одразу вже...
Так, може йому буде видніше, хто винуватий, хто безневинний.
Ну, то такі думки, і, власне, мабуть, десь посередині істина знаходиться, її треба шукати всім разом, а наші дописувачі в соціальних мережах все-таки зазначили, що нова поліція всім краща за стару міліцію, так, принаймні, вважає близько третини. В той же час приблизно кожен десятий каже, що нічим не краще, а краще тим, що неухильно дотримується законодавства. Ну, от це такі думки наших дописувачів. Додам, що наше дослідження в соціальних мережах не є репрезентативним, але подає весь спектр думок, які ми мали змогу і почути сьогодні в ефірі. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення, і на цьому ставимо крапку.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері дивіться програму «Ми разом».
Вакцинація почалася. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, 70% необхідних українцям профілактичних препаратів вже у поліклініках України. Але понад 2 роки більшості дітей та дорослих не робили навіть обов'язкових щеплень. Які наслідки? Говоримо з представником дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні Катериною Булавіновою.
Є случаї кокліша, їх доволі багато. І у нас є случаї столбняка серед взрослих і серед дітей. І ми очікуємо, що може наступити вспишка корі. Є определені страхи по поводу можливої вспишки дифтерії.
Програма «Ми разом». Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода сьогодні о 20:33.
Насамкінець новини від Ірини Гнатишин.
Речник антитерористичної операції Олег Сушинський розповів, як минула доба на Донбасі і скільки обстрілів було з боку сепаратистів.
Минулої доби російські окупанти 72 рази застосовували зброю проти українських захисників. Найбільше 37 обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Заборонену мінськими угодами артилерію калібру 152 мм противник використовував по наших воїнах у Мар'їнці.
Водночас в угрупованій ДНР звинуватили українську сторону в обстрілах. Спеціальний представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що наступна зустріч відбудеться 27 липня, а сьогодні можуть підписати в режимі відеоконференції документ про відведення сил сторін конфлікту на частині Донбасу.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Дмитро Шурхало, Володимир Довченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.